Her begynder Hilsen fra Rexville af Susanne Stavn. Udgivet på forlaget Gyldendal i 2011. Indlæst af Judith Rutenborg. CD'erne har et indeksnummer for cirka hvert fjerde minut. Odense, november 2010. Kapitel 1. Da jeg gik derover i mørket, tænkte jeg på T.S. Eliot, der beskrev april som den ondeste måned. Havde han mon oplevet november, hvor dagen er gule og brune, og vinden kavler konstant, koldere og koldere for hver dag. Hvor fuglereder er tomme, træer nøgne og alting dødt. Og hjertet tungt og gråt. Denne november var tungere og mere grå end nogensinde, og vådere. Jorden var svampet og stank af råd. Fortovet sejlede i pytter. Luften var klæ, næsten fedtet af fugt. Sidste uge var grusom. Kuling af stormstyrke og nedbørsmængder i et omfang, der fik lægekvarteret swimmingpools til at erodere, som havde en hær af underjordiske slanger gravet sig rundt langs kanterne, så fliserne skød op, rejste sig, revnede. Jeg var ofte gået forbi det store hus på Hunderupvej, som min vej støder op til. I dagtimerne havde jeg betragtet den velholdte have ud af øjenkrogen, når jeg gik forbi uden nogensinde at standse, sæt nogen skulle se mig. Vinduerne så nye ud. Den lyserøde, trehjulede cykel stod altid pænt parkeret i bunden af carporten. Afstanden mellem urtekrukkerne på trappetrinene var helt ens. På heldige dage fik jeg et glimt af en lille lyshåret kvinde. Andre gange, oven i købet, en midaldrende mand med lidt for langt gråt hår. Også mange vinteraftener, når jeg ikke kunne sove, havde jeg tilbragt med i ly af mørket at gå forbi huset og kigge meget mere indgående på sorte ruder, der nogle gange spejlede måne, stjerner og flagstang, men ellers intet havde at tilbyde ud over glinsende mørke. Men nu, klokken 01:45, lignede huset et rumskib. En kæmpe, unaturlig lyskilde, der var landet midt i Odenses lægekvarter, med det formål at tvinge alt, hvad der gemte sig, frem. Der var lys i alle husets vinduer, blåligt og iskoldt i stueetagen af kriminalteknikernes polylight. Jeg kunne se dem bevæge sig rundt som hvide astronautkloner i en overbelyst grotte og bildte mig et øjeblik ind, at de svævede. Jeg havde kun sovet en times tid og kunne velbilde mig selv hvad som helst ind. Jeg nikkede til de to uniformerede, der næsten overflødigt stod vagt foran huset. For her i kvarteret gik man tidligt i seng og stod tidligt op, indsede absolut intet i søvnen. "Gå de bare ind, Dr. Krause," sagde en af de mørke, sært neutrale skikkelser og noterede min ankomst i sin gerningsstedslok. Den anden hankede netop der op i skuldrene ved synet af en bil, der kom til standsning bag kriminalteknikernes blå kassevogn. Nok en af de freelance-fotografer, der lyttede med på politiradioen og altid sværmede om gerningssteder i håbet om at få et scoop i form af en ligpose, der fragtes ud af havelågen i et af de bedre kvarterer. Jeg bukkede mig ind under afspærringstapen og gik hen mod den uantastelige, nybejsede carport, hvor Flemming, der var politikredsens tovholder på gerningsstedet, og efterforskningsleder Sidney Jensen stod, og trippede ved siden af kriminalteknikernes Stanley-vogn og familiens metalgrå BMW. Efterforskningslederen lød, som om han talte med pressen, for han blev ved med at sige, at det kunne han ikke udtale sig om, men han havde nærvær nok til at nikke til mig. "Godt, det ikke pisser ned lige nu, Maria," sagde Flemming og sendte mig et kort blik til hilsen, før han dyppede overlæben i et krus, hvorfra varme tågerne bølgede op. "Åh, for pokker, nu kommer stiften fandme også." Han gloede ud mod vejen og rystede på hovedet. Jeg tændte en Cecil. "Er lille Dr. Hyser allerede?" Stemmen kom fra husets hoveddør, og da jeg vendte mig, så jeg min yndlingskriminaltekniker Lille John. Han vinkede. "Dr. Hys, fanden til navn." "Jamen okay, så lad os komme i gang," sagde Sidney.